Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Utorak je 21. mart. U vijestima dana bilježimo uskoro ratifikacija protokola u Senatu SAD-a, kaže savjetnica potpredsjednika Sjedinjenih Država Mike Pence. Andrijana Kadija izabrana je za generalnu direktoricu javnog servisa radio televizije Crne Gore. Majke večeras očekuju podršku stranaka, građana i nevladinih organizacija na protestu. Tillerson ide u Rusiju, neće prisustvovati NATO samitu. Sjedinjene Države zabranile prenošenje elektronskih uređaja na letovima iz 8 država. Umro Martin McGuinness, bivši šef IRE, koji je donio mir Sjevernoj Irskoj. A u emisiji se bavimo rezultatima alarmantnog istraživanja javnog mijenja koji ukazuje na visoki stepen nacionalizma i ksenofobije kod mladih u Crnoj Gori.
Pa veza kao veza, na primjer dok traju studentski dani i tako to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koji je druge vjere i druge nacije.
Kremlj uporno pokušava da odvrati opozicionara Alekseja Navalnog od predsjedničke kandidature. Na ulici mu je prišla nepoznata osoba i naprskala ga zelenim sprejom, Navalni poručuje.
Ja prosto htio skazati.
Možda su u Kremlju mislili da neću napraviti ovaj video sa zelenim licem i rukama, ali video će vidjeti čak i više ljudi. To me sigurno neće zaustaviti.
Svršeno točno ne stanuju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki senat ubrzo će ratifikovati protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u, rekla je Andrea Thompson, savjetnica za nacionalnu bezbjednost potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence-a. Ministar vanjskih poslova Crne Gore Srđan Darmanović je na početku radne posjete Sjedinjenih Država razgovarao sa Thompson. Ona je naglasila posvećenost i snažnu podršku Sjedinjenih Država Crnoj Gori i s tim u vezi naglasila uvjerenje da će Američki senat ubrzo ratifikovati protokol o pristupanju NATO-u, saopšteno je iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Savjet radio televizije Crne Gore izabrao je generalnu direktoricu te medijske kuće. To je Andrijana Kadija. U trećem krugu sa 5 glasova za generalnog direktora Andrijana Kadija je izabrana, dok je Radojka Rutović dobila 4 glasa. Za tu funkciju na osnovu javnog konkursa bilo se prijavilo 11 kandidata. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović nakon trosatnog saslušanja u tužilaštvu u svojstvu svjedoka u istrazi o aferi Državni udar saopštio je da mu uopšte nije jasno zašto je danas pozvan. Jasno je samo da je posrijedi progon Demokratskog fronta, rekao je Đukanović. Dodaje da su tužioce zanimale financije Demokratskog fronta kao i na koji način angažuju vozače. Čađenović je radio isključivo po uputstvima Andrije Mandića i mene, ali mi nije jasno kakve to veze ima sa terorističkim napadom, rekao je Đukanović. Nekoliko desetina građana, među kojima su majke koje protestuju zbog smanjenja naknada, kao i oni koji im pružaju podršku, blokirali su danas saobraćaj na raskrsnici kod cetinskog semafora, gdje su stvorene ogromne kolone, potom su šetnju nastavili prema skupštini. Majke koje štrajkuju glađu ispred skupštine rekle su da su im brojne partije, neke zvanično, neke nezvanično, potvrdile da će doći na današnji protest u 18 sati. Majke, nezadovoljne odlukom o smanjenju naknada, već osmi dan štrajkuju glađu ispred skupštine. Za 18 sati zakazan je njihov protest na koji su pozvali građane, političke partije i nevladin sektor. Mještani Park Šume Grzagorić došli su do ambasade Sjedinjenih Američkih Država kako bi predali zahtjev za pomoć. Mještani su optužili moćne pojedince da pokušavaju da razbiju njihove proteste. Mještani Park Šume Zagorić regoltirani što im predstavnici vlade ne saopštavaju preko 10 dana da li su pregledali dokumentaciju koju su im dostavili i juče su se obratili delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori sa zahtjevom za prijem. Evropska unija će opredijeliti 60 miliona eura za projekte u okviru interdunavskog programa čiji je cilj jačanje transatlantske saradnje između regiona i zemalja učesnica, saopštio je danas crnogorski ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović. Vijest iz regiona, evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn u vanredno je posjeti Skoplju, gdje će ponoviti stan Evropske unije da se rezultat izbora u Makedoniji mora poštovati. Makedonija je u dubokoj političkoj krizi nakon što je predsjednik Đorđe Ivanov odbio da da mandat lideru opozicije Zoranu Zaevu, koji je sakupio dovoljan broj potpisa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar Rex Tillerson boravit će po prvi put u Rusiji u maju u okviru evropske turneje, ali neće prisustvovati NATO samitu 5. i 6. aprila. On će, kako navodi Reuters, propustiti polugodišnji skup alijanse u Briselu kako bi prisustvovao razgovoru Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u predsjednikovom rezortu Mar-a-Lago na Floridi 6. i 7. aprila. Sjedinjene Američke Države uvele su privremenu zabranu prenošenja elektronskih uređaja većih od mobilnih telefona u ručnom prtljagu na letovima iz 8 država, pretežno sa Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, koja je danas stupila na snagu. Reuters prenosi da putnicima na određenim letovima iz Egipta, Jordana, Kuvajta, Maroka, Katara, Saudijske Arabije, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata nije dozvoljeno prenošenje laptopova, iPadova, kamera i drugih elektronskih uređaja u ručnom prtljagu. Predsjedničku debatu u Francuskoj, na kojoj je učestvovalo 5 kandidata za predsjednika Republike, obilježili su napadi 4 kandidata na liderku desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen. Posebno je bila žučna rasprava između Le Pen i njenog glavnog protiv kandidata centriste Emanuela Macrona, koji ju je optužio za laganje i pokušaje da podijeli zemlju. Le Pen je ponovila svoje antiimigrantske stavove i poručila da želi da zaustavi ilegalnu i nelegalnu migraciju. Martin McGuinness, bivši šef Irske republikanske armije i ključna figura u mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj, umro je 2 mjeseca nakon što je napustio dužnost zamjenika prvog ministra Sjeverne Irske. Ovaj 66-godišnji irski republikanac bolovao je od rijetke genetske bolesti. Turska će poslije referenduma u aprilu preispitati svoj odnos sa Evropskom unijom, poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, nazivajući ponovo Evropu fašističkom i okrutnom, nalik ono iz vremena prije Drugog svjetskog rata. Poslije referenduma o ovlašćenjima za predsjednika 16. aprila rodit će se jedna mnogo drugačija Turska u odnosima sa Evropskom unijom, rekao je Erdogan. Partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om temelji su transatlantske zajednice, ali Evropska unija mora biti u stanju da samostalno prevaziđe krize i sukobe u svom susjedstvu, poručio je njemački ministar vanjskih poslova Sigmar Gabriel u autorskom tekstu povodom 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora koji se obilježava u petak.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vas pozdravljamo, poštovani slušaoci. Tematski dio emisije i danas počinjemo aferom Državni udar. Zaštićeni svjedok saradnik u tužilačkoj istrazi o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori Aleksandar Sinđelić govorio je u ponedjeljak gotovo cijeli dan pred specijalnim tužiocem o svojim ruskim vezama koje su mu omogućile da organizuje i finansira grupe koje su trebalo da učestvuju u oružanom puču u Crnoj Gori. Svakako najinteresantnije ostaje pitanje da li je Sinđelićev iskaz dovoljan da potkrijepi dio tvrdnje tužilaštva o uključenosti ruskih krugova. Time se bavio Srđan Janković.
Ključna tvrdnja zaštićenog svjedoka saradnika u slučaju državni udar Aleksandra Sinđelića je da ga je angažovao ruski državljanin Eduard Šišmakov kako bi organizovao grupu od 500 ljudi koji bi u izbornom danu 16. oktobra prošle godine započeli nasilje u Crnoj Gori sa ciljem svrgavanja vlasti. Po onome što su novinarima prenijeli advokati odbrane, koji su bili prisutni sa slušanju Sinđelića u specijalnom tužilaštvu, zaštićeni svjedok se sa Šišmakovim srijetao u Moskvi, gdje je vođen tajnim kanalima na aerodrom Šeremetjevo, navodno bez izlaznih i ulaznih pečata u pasošu, a gdje su mu davali upute kako da organizuje grupu ili nabavi oružje i opremu. Jedan od branilaca okrivljenih, advokat Branko Anđelić, koji je prisustvovao maratonskom saslušanju, je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da postoji mnogo nepoznatih u iskazu Sinđelića i mnogo misterija, posebno kada je riječ o aspektu povezivanja sa ruskim državljanima.
Vezano za sam kontakt sa ruskim državljanima, način na koji smo bili u kontakt sa njima je bio dosta tajnovit juče, u smislu da se ne sjeća baš ko su ta lica koja se upoznala s njim, da je to preko, hajde mogu reći manje više jedno nacionalističke linije, da su oni kao kozaci se upoznali, ali način kako je on došao u kontakt sa njim da se uključi u ovako veliku akciju, u povjerenje, način gledanje gdje su se gledali, kako su se gledali, kako su postali razgovor u ovoj akciji i dalje ostao misterija. Sve je to bilo neizrani u prošlosti i sve je to bilo preko nekih ljudi koji se sad više nema ili se ne sjeća ili slučajno ih upoznao, tako da i u tom dijelu smo ostali uskraćeni kako i na koji način je on došao u kontakt sa ruskim državljanima.
Advokat Anđelić potvrđuje da je Sinđelić najveću ulogu u čitavom slučaju dao Eduardu Šišmakovu, ali smatra da je to učinio ciljano.
Vrlo mudro i vrlo svjesno cijele situacije i svih dokaza, svjedok saradnik Sinđelić kao glavne krivce cijelog događaja i cijela akcija i kasnije cijela propast i cijela akcija identifikuje ruske državljane, posebno Eduarda Šišmakova, nalazeći u tome način da opravda svoju ulogu svjedoka saradnika, a to posebno imajući u vidu da po stavu cjelokupne odbrane ti se ljudi nikad neće pojaviti pred crnogorskim pravosuđem, najlakše bilo njih okriviti, dati najveću ulogu i organizaciju kompletne akcije prebaciti na njih.
Ime Eduarda Šišmakova se pominje od samog početka istrage o državnom udaru u Crnoj Gori kao ključnom organizatoru i financijeru nasilnih akcija. Zahvaljujući vjerovatno britanskim obavještajnim institucijama, objavljeno je da je Šišmakov bio vojni ataše u Poljskoj, odakle je protjeran zbog nelegalnih špijunskih aktivnosti. Radi se o visokom vojnom oficiru za kojim su Crnogorsko specijalno tužilaštvo i Ministarstvo pravde raspisali potjernicu preko Interpola. Kako iz Moskve nije stigao nikakav odgovor o saradnji u istrazi, specijalni tužilac je izrazio zainteresovanost da pođe u Moskvu i tamo sasluša Šišmakova, jer Crna Gora i Rusija nemaju ugovor o izručenju sopstvenih državljana. Zvanični stav Kremlja je da nemaju ništa sa bilo kakvim pokušajem političkog prevrata u Crnoj Gori, a uz to Rusija negira i da je bilo pokušaja destabilizacije Crne Gore. Slično je nedavno saopštio i ambasador Rusije pri Evropskoj uniji Vladimir Čizov, rekavši da optužbe o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori nikada nisu potkrijepljene, kao ni navodi o ruskoj umješanosti. Nažalost, u Crnoj Gori vlada antiruska histerija koju podržavaju Sjedinjene Države i pojedine zemlje članice Evropske unije, kazao je Čizov u razgovoru za Euroaktiv, upitan za dvojicu ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, koji su obuhvaćeni istragom o državnom udaru koji vodi specijalni tužilac. Čizov je uzvratio pitanjima ko su oni i da li ih je iko vidio, nazivajući te tvrdnje neozbiljnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Januš Bugajski, stručnjak za Istočnu Evropu i Balkan u Centru za analizu evropske politike za našu Facebook stranicu Zašto, analizirao je odlaganje ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore u članstvu NATO u Američkom senatu i posljedice koje bi to moglo imati na političku i bezbjednostnu situaciju u zemlji, regionu i Evropi.
U Senatu će se sada otvoriti puna rasprava o pristupanju Crne Gore i o tome će glasati cijeli Senat. Ova procedura će zahtijevati dvotrećinsku većinu glasova i vjerovatno će proći prilično glatko jer velika većina senatora podržava Crnu Goru. Blokada od jednog pogrešno informisanog senatora jednostavno znači da to neće proći jednoglasno i da će biti potrebna većina glasova. Na neki način, međutim, blokada je korisna jer će na predstojećoj raspravi u Senatu biti javno istaknuto kako se mala, hrabra, proamerička i prozapadna zemlja usprotivila bivšem predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i potvrdila svoje dostojanstvo i nezavisnost. Nijedna država ne zaslužuje zaštitu savezničkih snaga više nego Crna Gora. Većina u Američkom senatu i timu za nacionalnu sigurnost u kabinetu Donalda Trumpa posvećeni su NATO i priključenju Crne Gore u savez. Naravno, putinistička propaganda će kašnjenje u Senatu predstaviti kao smanjenje interesa SAD-a za Balkan, a ne kao način na koji funkcioniše demokratija. Kremlj ne trpi vlastite korisne idiote koji se mogu suprotstaviti odlukama u Državnoj Dumi. Amerika je uvijek imala zastupnike koji su radili nezavisno u Senatu i predstavničkom domu, koji su ili izolacionisti ili se protive nekim aspektima spoljne politike, pre svega zbog određenih domaćih političkih sporova. Ako bude daljeg odlaganja u Senatu, to će sigurno odaslati negativnu poruku regiji, stvarajući atmosferu nesigurnosti i postičući političke sukobe, pa čak i etničke podele. Zemlje koje nemaju izgleda za ulazak u NATO postaće skloni ulasku u sporove s komšinskim državama i više podložne mahinacijama antizapadnih i antiameričkih spoljnih sila. Povlačenje NATO-a na Balkanu bi ohrabrilo dalje pokušaje Kremlja da destabilizuje region i na vlast dovede prijateljske ili čak zamjenske vlade koje se protive Evropskoj uniji i NATO-u. To bi se moglo uklopiti u moskovsku propagandu koja tvrdi da se Amerika povlači iz regiona, da se Evropa raspada i da savez s Rusijom pruža najbolju nadu za budućnost. Za sve one koji veruju da bi to možda bilo dobro rješenje za njihovu zemlju, predlažem da posete Belorusiju, čiji je savez sa Rusijom doveo do ekonomskog ćorsokaka i gdje društveno nezadovoljstvo ubrzano raste. A oni koji smatraju da je nepripadanje NATO i suprotstavljanje Rusiji dobra opcija, treba da posete Ukrajinu, čija je teritorija i dalje okupirana od ruskih trupa i gdje je hiljade civila već poginulo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hoće li aktuelne prilike na relaciji Moskva-Podgorica uticati na turističku sezonu? Broj putovanja koji su Rusi rezervisali za ljetni odmor u Crnoj Gori i Hrvatskoj povećao se ove godine nekoliko puta, saopšteno je iz udruženja ruskih turoperatora. No, iako su ruski turoperatori najavili ovog ljeta povećanje broja avioletova za oko trećinu, domaći turistički poslenici su oprezni u očekivanjima. Hoće li Crna Gora ostati među omiljenim turističkim odredištima za Ruse, zavisit će, kažu, prvenstveno od kursa rublje. Jasna Vukićević ima više detalja.
Poslovično optimistične najave domaćih zvaničnika i moskovskih turoperatora o povećanju broja ruskih turista koji će ljetos boraviti u Crnoj Gori u agencijama koje posluju na istočnom tržištu dočekuju oprezno. Razlog je moguće variranje vrijednosti rublje, sve veća konkurencija na Mediteranu, kao i to što su Rusi poznati po rezervacijama u posljednji čas. Nikola Kotlaja iz agencije Prometeus kaže da su i ove godine Rusi najviše zainteresovani za dolazak u julu i avgustu.
Naši pokazatelji su negdje otprilike na nivou prošle godine, kakvi su bili, znači ima nekih indicija sad juli i avgust da ide ta popunjenost u nekom dobrom smjeru, međutim jun i septembar, odnosno taj dio predsezone i postsezone se još uvijek jako slabi i jako loše se pune u ovom momentu.
Prema najavama ruskih turoperatora, ove sezone očekuje se povećanje avionskog saobraćaja iz Moskve i s još nekoliko većih gradova za 30%. Sada domaći turistički posrednici pomno prate vrijednost rublje, jer očekuju da bi veće oscilacije te monete mogli uticati na broj turističkih dolazaka.
Sad trenutno rublje jeste se oporavila, međutim sad se opet očekuju neki padovi rublje zbog toga što je Fed američki podigao stope njihove. Sad znači opet se očekuje ta neka nestabilnost sa tim kursom. Djelimično ovaj rast bookinga u visokoj sezoni je uslovljen tom stabilnom rubljom za sad, tako da je još uvijek neizvjesno kako će to sve izgledati na kraju.
Prošle godine je preko 300.000 Rusa odabralo Crnu Goru za odmor, a njihovih 2,8 miliona noćenja je značilo povećanje od 4% u odnosu na godinu prije. Najviše na području Budve, podsjeća Aleksandra Petković iz turističke organizacije.
Turisti iz Rusije su nam broj jedan gosti. Prošle godine ostvareno je preko 1.600.000 noćenja i preko 200.000 gosti iz Rusije posjetilo Budvu.
Ruski turisti na odmoru ostaju oko 10 dana, što je duže od evropskog prosjeka, no s druge strane nisu pretjerano zainteresovani za izlete i sličnu vanpansionsku potrošnju. Nikola Kotlaja iz Prometeusa.
To su većinom all inclusive plažni gosti. Znači oni dođu na 10-14 dana u neki hotel, obično 4 zvjezdice. Na all inclusive znači njih interesuje najviše plaža i plivanje. Znači to je more, sunčanje, plivanje, to je klasični odmor, jednog turiste, da kažemo, nisu mnogo voljni za neka putovanja, izlete i to, najviše su koncentrisani na plažu i znači te plažne aktivnosti.
U ukupnom broju inostranih noćenja u Crnoj Gori Rusi su ostvarili lani oko 30%. To je statistika o registrovanim gostima, dok se o neregistrovanim može samo nagađati jer ne postoji evidencija nekretnina duž Crnogorskog primorja, a veliki dio je u vlasništvu Rusa koji se ljeti bave i njihovim turističkim iznajmljivanjem. Irina Razikova, jedna je od Ruskinja koje žive u Budvi, govori zašto njeni sunarodnici biraju Crnu Goru za odmor.
Najviše se sviđa, naravno, to je ljudski odnos, to je priroda, klima i ovo tako mir, tišina, mjesto, dobro mjesto za mirovanje, tako da i naravno vaše gostoprimstvo.
Kao prednosti Crne Gore u odnosu na druge destinacije, Rusi navode tromjesečni bezvizni režim, dobru aviopovezanost i euro kao valutu. U sve većoj konkurenciji na Mediteranu, međutim, pozicije omiljenih destinacija na tržištima nisu zagarantovane, objašnjava Nikola Kotlaja.
I vidimo sad, na primjer, oni čekaju s nestrpljenjem da se Egipat sad otvori, Turska je već otvorena, oni već idu, čarteri su već podignuti, to je djelimično isto predstavlja problem za nas, s obzirom da su to jeftinija tržišta. Ta tržišta vuku dosta turističkog potencijala Rusije na sebe, znači pogotovo Turska, a sad Egipat kad se otvori, to će isto uticati i na nas, a i na sve ostale, na ostala tržišta na koja idu ruski turisti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostanite sa nama i u narednim minutima govorit ćemo o počecima ruske predsjedničke kampanje, no prvo o nalazima jednog alarmantnog istraživanja u Crnoj Gori. To je sljedeće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Mladi iz Crne Gore mogu da se zabavljaju sa osobom drugih vjera, ali ne bi ušli u brak, a podgorički srednjoškolci su, da bi odbranili vjeru, spremni na verbalno, ali i fizičko nasilje. Pokazalo je to istraživanje agencije De Facto i foruma MNE. Da li su ovakvi podaci alarm za sve institucije sistema, pokušala je da sazna naša Lela Šćepanović.
A mladi u Crnoj Gori su previše izloženi politici, a pod utjecajem sredine i roditelja često i netolerantni prema osobama druge nacionalnosti. Iako mogu da se zabavljaju sa partnerima druge vjere, za brak je takav partner neprihvatljiv. To su pokazali rezultati istraživanja koje su uradile nevladina organizacija Forum MNE i agencija De Facto sa srednjoškolcima u 7 opština Crne Gore u periodu od novembra prošle do januara ove godine. Slične odgovore dobili smo i u razgovoru sa crnogorskim studentkinjama Nikšićanke Milica Vujović i Marijana Čolaković sa Fakulteta političkih nauka i prava su odgovarale na pitanja da li je za njih prihvatljiva veza i brak sa osobom druge vjere.
Pa veza kao veza, na primjer dok traju studentski dan i tako to mi je prihvatljivo, ali u momentu kad dođe do braka, na primjer meni lično bi smetalo da se udam za nekoga koji je druge vjere i druge nacije, a tek onda boje kože.
A zašto? Možete mi reći, je li to strah od osude društva, osude porodice?
Ne, to je lično moje, pogotovo od nekog druge vjere, to mi je mnogo bitno.
A vi?
U stvari ja dijelim isto mišljenje kad je u pitanju druga vjera, a druga boja kože i druga nacija. To ne. Što se tiče druge vjere, tu sam isto baš ono kao hrišćanka, to je samo znači moje. A sad meni ne bio problem da se dan za Rusa pravoslavca.
A na pitanje gdje u svemu tome zaljubljenost i ljubav i da li se nešto mijenja u njihovim stavovima kada proradi hemija, Milica i Marijana su ušle u raspravu.
A što bi tebe smetalo?
Da se ocelim sa njim i onda da moje djeca imaju drugu nacionalnost.
Nema nikakve veze, ali tvoje vjere, to je najbitnije.
Svejedno.
Meni ne bi bio problem, daj druga vjera u pitanju bi.
Ivana Vujović iz nevladine organizacije Juventas kaže da treba biti oprezan kada se govori o opštim stavovima mladih u Crnoj Gori, jer se, kako objašnjava, rijetko govori o njihovoj snazi i o njihovim potrebama. Ali Vujovićeva napominje da se mladi sa svojim stavovima ne mogu posmatrati izdvojeno iz sredine u kojoj žive.
Naša opšta populacija pokazuje godinama distancu u odnosu na različite vjere Mladi u Crnoj Gori ne žive baš u potpuno sigurnoj sredini i kad je u pitanju izloženost nasilju, ono što čime su izloženi u medijima, su sadržaji koji ne odgovaraju njihovim potrebama, ono čime su izloženi u porodici ili školi je također vrlo često nasilno ponašanje i onda ne možemo da očekujemo da mladi budu potpuno izdvojeni od svega toga i da se probude jednog dana i shvate da oni moraju biti potpuno različiti, potpuno prihvatati sve različitosti koje smo srećni da imamo u Crnoj Gori.
Prema rezultatima poslednjeg popisa, mladih u Crnoj Gori ima 21,4%, a rezultati ovog istraživanja pokazuju da su mladi veoma netolerantni kada su u pitanju teme religioznosti, a pojedini odgovori ispitanih srednjoškolaca glase da su spremni da nekoga upucaju ako im vrijeđa vjeru. Ivana Vujović kaže da razloge za ovakve stavove mladih ljudi treba tražiti u sredini u kojoj žive.
Nisu svi mladi spremni na fizičko i verbalno nasilje da bi odbranili vjeru. Nisu ni svi mladi koji daju takav stav u istraživanju spremni da zaista u praksi pokažu takvo ponašanje. Na kraju posljedice tog stava koji je iskazan u istraživanju da je razlog porodično okruženje, zatim školsko okruženje i na kraju opšte okruženje koje se nije izborilo ni sa teretom prošlosti, niti je spremno da dovoljno otvoreno i na pravi način sa mladim i sa opštom populacijom razgovara o ovim temama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Ruski opozicioni čelnik Aleksej Navalni na najbolji je mogući način iskoristio pokušaj ugrožavanja njegove moguće predsjedničke kandidature. Naime, na otvaranju kancelarije kampanje u sibirskom gradu Barnaul poliven je zelenim antiseptikom koji se inače koristi za liječenje manjih povreda kod djece. Mogao bi biti filmski lik, maska, avatar ili Shrek, napisao je na svojoj internet stranici, pokazujući jasno Kremlju da nema namjeru odustati od kandidature. Mirjana Rakela.
Dok je Navalni hodao gradom, nepoznati napadač mu je prišao, poprskao ga zelenim antiseptikom i pobjegao. Nije uhvaćen, a istaknuti opozicionar je kasnije napravio video nakon su mu lice i ruke ofarbane u zeleno, što je i inače boja njegove kampanje.
Ja prosto htio skazati...
Možda su u Kremlju mislili da neću napraviti ovaj video sa zelenim licem i rukama, ali video će vidjeti čak i više ljudi. To me sigurno neće zaustaviti.
Pozvao je gledatelje da dođu na skupove protiv korupcije koje pokušava organizirati širom Rusije 26. marta. Nakon objavljivanja videa društvenim mrežama počeli su kolati selfie na kojima njegove pristaše imaju lice obojeno u zeleno, a na jednoj fotomontaži je i lice ruskog premijera Dmitrija Medvedeva također ofarbano u zeleno. Naime, Medvedev je u posljednje vrijeme česta meta optužbi za korupciju. Navalni, istaknuti oporbeni političar i antikorupcijski aktivist koji je potaknuo velike ulične proteste 2011. i 12. traži da se kandidira za predsjednika na izborima koji se očekuju u martu iduće godine. Time je bacio rukavicu izazova aktualnom predsjedniku Putinu, za kojeg se vjeruje da će lako osvojiti novi šestogodišnji mandat. Ruske vlasti kažu da će Navalnom biti onemogućen izlazak na izbore ako se u žalbenom postupku potvrdi osuda na temelju optužbi za financijske malverzacije, no Navalni nastavlja sa kampanjom. Ono povrgava zloupotrebe i kaže da su presude protiv njega politički motivirane i da ga se kažnjava jer se suprotstavlja Putinu. Posljednjih tjedana suočio se sa nizom problema prilikom otvaranja ureda svoje kampanje. U Novosibirsku su ga prosvjednici gađali jajima. U Nižnji Novgorodu jedan prosvjednik ga je na željezničkoj stanici dočekao sa plakatom na kojem je pisalo da je izdajnik i da treba biti u zatvoru. U gradu Ufa Navalnog su dočekali protivnici koji su nosili transparente na kojima je njegova fotografija, u pozadini američka zastava sa natpisom američki agent.
Da još jednom ponovimo naslove dana, uskoro ratifikacija protokola u Senatu SAD-a, kaže savjetnica potpredsjednika Sjedinjenih Država Mike Pence-a. Andrijana Kadija izabrana je za generalnu direktoricu javnog servisa. Majke večeras očekuju podršku stranaka, građana, nevladinih organizacija i sindikata na protestu. Tillerson ide u Rusiju, neće prisustvovati NATO samitu. Sjedinjene Države zabranile prenošenje elektronskih uređaja na letovima iz 8 država. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas, naša emisija u 18 sati, regionalni program radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti i na internetu slobodnaevropa.org.